Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Allahumma anfa'ana bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semakin tercurah pada semoga semakin tercurah pada nabi kita yang mulia, nabi yang agung, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perbaguslah setiap akhir urusan kami dan selamatkanlah kami semua dari kebinasaan di dunia dan juga dari siksa akhirat. Baik ibu-ibu sekalian, kita bahas tentang overthinking terkait dengan masa tua. Apa saja kekhawatiran yang paling sering muncul tentang masa tua? Satu, takut gak sehat lagi. Dua, takut kehilangan kemandirian. Siapa yang nolong saya nanti kalau saya sudah tua? Yang ketiga, takut kekurangan harta, tabungannya enggak cukup. Yang keempat, takut kesepian. Betul enggak ini? Ya Allah. Makanya ibu-ibu itu datang pengajian yang sudah sepuh-sepuh itu karena di rumah ngapain? Ya, masa bicara sama tembok terus ya? Ada kucing ya? Ya Allah, berarti bicaranya sama kucing. Ya, memang kurang kerjaan tenan itu ya. Yang mbok ngaji. Jadi itulah ya, kalau yang terakhir ini karena kita itu makhluk sosial. Gak bisa sendiri. Sehingga ketika beralih ke masa tua, takut sunyi, takut sepi. Nah, nanti kita akan berikan solusi-solusinya apa yang bisa dilakukan. Yang jelas, setan itu akan membisik-bisikkan kita dengan berbagai macam kekhawatiran. Siapa tadi yang bisikin? Setan. Setan akan membisikkan pada manusia berbagai macam kekhawatiran tentang masa depan, di antaranya kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Baqarah ayat 268. Surat apa? Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ya'idukumul faqra. Besok nanti tabungan saya gimana? Besok kalau harta saya ludes gimana? Besok kalau anak-anak ambil harta saya enggak bisa hidup lagi bagaimana? Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kalian pada perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan juga menjanjikan kepada kalian karunia. Allah kan yang nanggung rezeki. Betul enggak ibu-ibu? Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, karunianya lagi maha mengetahui. Maka ayat ini menunjukkan bahwa rasa takut terhadap masa depan itu jadi pintu masuk bagi setan untuk melemahkan kita. Setan masuk dengan membuat kekhawatiran seperti itu, melemahkan keyakinan kita, melemahkan tawakal, melemahkan rasa yakin kita pada Allah. Padahal rezeki Allah tanggung. Setan itu bisikan masa depan akan penuh kesulitan, harta nanti akan habis, nanti kesehatan akan hilang, kehidupan akan semakin berat, apa-apa ya naik. Betul gak bu? Tapi Indonesia kaya kok, emasnya banyak kok Indonesia itu. 74 kilo aja ada bu, simpan lagi bu itu. Itu aja ada itu Indonesia itu. Monas saja emasnya kalah dengan itu bu. Jadi memang setan seperti itu, membisikkan kita itu hal-hal yang mengerikan. Kalau Allah, Allah kuatkan kita. Sudah Allah yang kasih kalian fadla, karunia. Kalau memang dulu melakukan banyak kesalahan, sekarang itu mau tobat, sudah Allah kasih ampunan, sudah gak usah khawatir, gak usah putus asa. Makanya gak perlu khawatir juga, aduh besok kalau saya masuk neraka gimana. Sudah mengharap fadla, mengharap ampunan, mengharap karunia Allah, maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang, mohon maaf ibu-ibu, ya, untuk generasi tua itu yang diberi motivasi itu jangan ditakut-takutin neraka terus. Nanti nangis. Wah, siksaan kayak begini mengerikan. Pulang dari sini, wah sudah enggak mau ngaji lagi itu. Motivasinya apa? Kasih tahu tentang surga, ampunan Allah seperti ini, surga nikmatnya kayak gini. Kasih harapan-harapan. Terus yang ditakut-takuti neraka, yang nom-nom itu loh, yang genzi-genzi itu, ngeyel-ngeyelnya luar biasa tuh. Itu yang mereka yang ditakut-takuti kayak gitu, yang anak-anak muda tuh. Karena gak pada sadar-sadar. Nonton bola sampai jam 2 malam itu mau bertahan tuh sampai subuh. Tapi gak sholat subuh bu. Gak sholat subuh karena jagonya kalah. Gak ada ngerti-ngerti ibadah sama sekali. Mau jagonya menang juga ya lupa juga. Maka dalam ayat tadi Al-Baqarah 268 itu motivasi pada kita agar ya, tetap berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan karunianya. Nah dari ayat tadi ini ada lagi hadis yang menyebutkan bisikan setan tersebut. Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayatnya dari Ibnu Abi Hatim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li syaitani lammatan bi ibni Adam." Sesungguhnya setan itu memiliki bisikan kepada hati anak Adam. Setan nantinya akan berikan bisikan-bisikan kepada manusia. Kemudian walil malaki lammatan, dan malaikat juga punya bisikan-bisikan yang sama. Berarti ada dua bu yang nanti pengaruhi kita bu, membisik kita itu ada dua. Pertama bisikan dari setan, yang kedua bisikan dari malaikat. Antara dua ini nanti yang dominasi kita bu. Mana yang menang nanti di situ? Fa amma lamatu syaitan. Adapun bisikan setan. Fa'i'adun bisyar wa takdzibun bil haq. Bisikan setan itu, setan janjikan keburukan. Wa takdzibun bil haq, dan setan juga suruh kita mendustakan kebenaran. Berarti setan janjikan keburukan-keburukan, ngajak pada yang buruk. Kemudian setan juga mengajak pada kita untuk tidak membenarkan kebenaran. Nah itu sudahlah, jauhi aja. Sudah kamu ambil yang ini aja. Yang diajak yang jelek-jelek, yang diajak yang buruk-buruk, yang diajak itu maksiat, yang diajak itu kekafiran, yang diajak itu kesyirikan. Itu tipenya setan. Nah sekarang bisikan kedua dari siapa tadi? Malaikat. Kalau malaikat bagaimana? Wa amma lamatul malaki, adapun bisikan malaikat, fa'i'adun bil khair, maka malaikat akan membisikkan pada kebaikan. Wa tasdikun bil haq, malaikat itu akan ngajak pada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Berarti kebalikan nggih? Ini kebalikan. Berarti setan itu ngajak yang buruk-buruk, yang baik-baik itu malaikat. Maka setan itu akan ngajak, sudahlah yakin masa depan, sudahlah tawakal pada Allah, sudahlah banyakin doa, yakin pada Allah. Itu malaikat tuh bisikannya. Faman wajada dzalika faly'lam annahu minallah. Kalau dia dapati kebaikan, kok dia dominannya itu kebaikan, maka ketahuilah itu dari Allah. Allah yang bantu, Allah yang nolong, Allah yang kasih taufik, Allah yang kasih hidayah. Sehingga malaikat yang bisikan kita, Bu. Semoga kita dapat bisikan kayak gini. Falyahmadillah, pujilah Allah karena Allah yang kasih taufik. Waman wajadal ukhra, sedangkan yang dapat bukan kebaikan, berarti dia diarahkan pada keburukan, dia diarahkan pada maksiat, dia dibisiki kekhawatiran masa depan, dia dibisiki, "Dah, rezekimu nanti akan habis." Dia dibisiki, "Wah, anakmu itu besok nanti akan durhaka." Kan seuzon sama orang nantinya. "Wah, besok nanti keadaanmu kayak gini, kayak gini." Yang jelek-jelek semuanya. Maka kalau dia dapat yang jelek, falyata'awwadz billah, bacalah ta'awudz, mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaiton, dari godaan setan. Jadi kalau pikirannya itu overthinkingnya keterlaluan, sampai khawatir berlebihan pada masa depan, dan ibu yakin itu adalah dari setan, bacalah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutkan bisikan setan dan bisikan malaikat tadi, lalu Nabi SAW itu membaca firman Allah surat Al-Baqarah ayat 268 tadi. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat keji. Wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah yang menjanjikan kalian itu ampunan, minhu, dari Allah. Wa fadla, dan karunia. Wallahu wasi'un alim, Allah itu yang maha luas karunianya, dan Allah itu yang maha mengetahui. Nah, yang jelas Islam tidak melarang memikirkan masa tua. Boleh memikirkan masa depan, tapi nanti Bu, fokusnya mikirkan amal, mikirkan persiapan akhirat. Ini kadang nih tambah tua malah ada yang masih mikir sawah, nanti mikir perebutan harta. Sampai ada yang sudah tua pun, ada yang konsultasi ke saya, Bu, 70 tahun mikir pegatan dengan suaminya, Bu. Bagi saya, Bu, kalau saya kasih nasihat kayak gini, "Bu, sudah, Bu, mikir mati aja, Bu. Enggak usah mikir pisah dari suami." "Bu, 70, Bu, 70 tahun." Ada seorang bapak-bapak itu, dia dulu itu sering ngaji dengan saya. Qadarullah sudah meninggal memang. Tapi di usia dia 60, kalau kemana-mana mau ke tempat saya, tiap itu suntik terus dia mah. Apa-apa lagi suntik lagi. Terus dia pernah bilang ke saya, "Ustaz, setelah ini Ustaz, saya pulang, saya mau ngurus di pengadilan. Saya mau ceraikan istri saya. Wis sakit-sakitan, Bu." Qadarullah cerai, Bu. Malah matinya malah sulit, Bu. Enggak ada yang ngurus. Sake Bu ya Allah, coba enggak cerai masih ada istrinya, walaupun istrinya ngomel terus enggak apa-apa. Walaupun enggak sepemahaman, wes yang penting ada dulu pasangan, Bu. Ya. Islam itu tidak melarang kita memikirkan masa tua, yang penting banyak mikir amal. Maka kan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan demikian. Ini dari hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya Abu Bakrah, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" "Wahai Rasulullah, manusia mana yang terbaik?" Ini ditanya ini, manusia terbaik seperti apa? Kemudian Nabi SAW jawab, "Man tola umruhu." Yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluh. Dan baik amalnya. Lihat itu, Bu. Ada kalimat dua di sini, Bu. Yang pertama, panjang umur. Berapa tahun? Ibu-ibu, berapa tahun, Bu? Mau berapa tahun? 200 aja ya, 200 tahun ya. Itu pun gak ada yang mau itu. Tapi ada kalimat lanjutan, wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Terus Nabi SAW ditanya lagi, fa ayyun nasi syarrun, manusia mana yang paling jelek? Tadi kan manusia yang terbaik. Kemudian ditanya lagi, manusia mana yang paling jelek? Kemudian dijawab, man tola umruhu wa sa'a amaluhu, yang umurnya panjang tapi amalnya jelek. Kebalikannya tadi, Bu. Berarti pertanyaannya, Bu, umur panjang pasti bagus, Bu? Enggak. Saya mungkin di majelis yang lainnya saya pernah bawa satu kisah, Bu. Ini tentang doa seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang ini, Bu, sudah dijamin masuk surga. Sahabat ini sudah dijamin masuk surga, Bu. Sudah dapat jaminan. Karena Nabi SAW sebut di antara 10 orang itu keluar nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu saat, Sa'ad itu difitnah. Di antara fitnahannya, dia disebut sholatnya gak beres, gak benar. Kalau jadi imam, imamnya gak benar ya. Terus fitnahan yang kedua, dia itu bagi harta kepada orang-orang gak adil. Padahal orang baik kayak gini, Bu. Lalu saat kemudian dia tahu orang yang doakan tersebut, terus dia berdoa, Bu. Lihat doanya, Bu. Doanya bagus banget, Bu. Tapi harus lengkap doanya ini baru jenengan tahu doanya bagus atau tidak. Ya Allah, panjangkanlah umur dia, ya Allah. Bagus, Bu. Bagus doa panjang umur. Tapi ada kalimat lanjutannya, ya Allah panjangkanlah umurnya biar dia terus miskin. Ada kalimat lanjutan, Bu. Ya Allah, sebelum dia mati, ya Allah, biarkan dia tergoda dengan perempuan. Tapi doanya enggak matikan dia, Bu. Cuma gitu aja, panjangkan umurnya. Biar umurnya panjang saja. Bagus kan, Bu? Tapi kalimat lanjutannya apa tadi? Biar dia terus miskin. Kemudian biar dia itu terfitnah dengan perempuan. Apa yang terjadi, Bu? Doanya terkabul. Umurnya panjang, Bu. Alisnya sampai turun, Bu, begini. Kakek-kakek berarti. Miskinnya benar enggak? Miskin, Bu. Susah hidupnya. Tambah satu lagi, Bu. Diceritakan dalam riwayat, itu benar kejadiannya. Yang cerita dalam riwayat ini, dia cerita tentang kakek tua ini. Ketika dia sudah usia sepuh seperti itu, Bu, setiap cewek-cewek yang lewat, dia godain, sweet, sweet. Kakek tua, Bu, simbah-simbah. Masih nyolek gadis-gadis, Bu. Terfitnah dengan perempuan, Bu. Terkabul. Doanya, tapi kalau saat doanya bukan, ya Allah matikanlah dia segera. Enggak. Biar aja umurnya panjangannya sudah, biar umur panjang. Maka menunjukkan bahwasannya tidak semua umur panjang itu bagus, Bu. Yang bagus yang bagaimana tadi? Umur panjang, bagus amal. Maka kalau kita persiapkan seperti itu boleh, Bu. Ya Allah, panjangkan umurku dan amalku juga bagus. Amal solehku banyak. Saya bisa terus beribadah padamu, ya Allah. Rezekiku berkah. Ya Allah, buat ya Allah umur yang panjang ini biar berkah, terus saya bisa ibadah gitu. Kalau dia mau tambahin lagi, ya Allah di umur seperti itu ya Allah, saya bisa umroh setiap tahun gitu. Amal. Jadi kuncinya tuh di amalnya, Bu. Maka ada satu doa saya sebutkan di buku ini. Kalau ada yang punya buku saya ini buku kumpulan doa-doa ini. Nanti bisa cek di luar sana ya. Ini 50 doa ini atau di buku ini juga ada. Tapi di buku kuning yang bagus. Buku pink ini juga ada. Ada situ doa. Nanti saya diktekan ya, Bu ya. Biar Ibu panjang umurnya ini, Ibu. Doanya di nomor 13. Coba diikuti, saya tuntun. Kalau ada yang mau nyatat, nyatat doa ini. Doanya judulnya meminta panjang umur dan bagusnya amal. Doanya apa, Bu? Meminta panjang umur dan bagusnya amal. Coba kalau ada yang mau tulis. Ya. Allahumma. Allahumma. Atil. Atil. Til ini pakai ta ya. Atil. Hayati. Hayati. Ala ta'atik. Ala ta'atik. Wa ahsin. Wa ahsin. Amali. Waghfir li. Saya ulang. Allahumma. Atil. Hayati. Ala ta'atik. Wa ahsin. Amali. Waghfir li. Saya ulang lagi. Allahumma atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Tuliskan artinya. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam ketaatan. Nah, itu sampai direkam tuh, diulang-ulang tuh, Bu. Ulang. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu. Perbaguslah amalku. Perbaguslah amalku. Dan ampunilah dosa-dosaku. Coba sambil baca tadi, mau angkat tangan juga untuk berdoa silakan. Semoga Allah ijabahi. Coba diikuti. Allahumma atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Allahumma atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Diikuti artinya. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu. Perbaguslah amalku, ampunilah dosa-dosaku. Coba diulang sekali lagi. Allahumma atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Coba sesarengan bareng-bareng. Allahumma atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Semoga Allah ijabai. Jadi kita tahu bahwasanya ya waktu tua ada dan kita berharap juga seperti itu, tapi bukan penekanannya di situ, Bu. Penekanannya adalah yang penting ada amal, itu pun amal baik, bukan amal buruk. Ingat ya, amal baik bukan amal buruk. Nah kalau ibu banyak pikiran, ini dampak-dampaknya ini, Bu. Ini perhatikan ini baik-baik nih, Bu. Ini bahaya ibu overthinking tentang masa tua. Satu, sulit menikmati usia yang dijalani. Maka pikirannya terus memikirkan masa depan. Hidup gak enak lagi, Bu. Ibu banyak pikiran terus. Terus yang kedua, selalu dihantui rasa cemas dan khawatir. Selalu dihantui rasa cemas dan khawatir. Jadi khawatirannya itu mikir masa depan terus. Padahal ya kita itu kan gak ketahui takdir, Bu. Dan rata-rata yang kita pikirkan kayak gini biasanya gak terjadi. Ingat itu, Bu. Bayangan ibu kan rasa takut. Rasa takutnya negatif-negatif semua, Bu. Pikiran ibu itu belum tentu terjadi, Bu. Itu cuma overthinking saja, banyak pikiran. Aduh, besok kalau anak-anak saya gak mikir saya lagi gimana sih? Ya sudah, ngomong sama mereka lah. Aduh, besok kalau saya kesepian, gak ada siapa-siapa. Itu kan tadi sudah ada, itu ada kucing gitu, Bu. Katanya ditemani kucing. Kan kejadian-kejadian yang ke depan itu belum tentu kita pahami, Bu. Kita gak usah terlalu mikir takdir saya, nasib saya pada masa depan, gak usah, Bu. Itu jangkauan kita gak usah sampai di situ. Beda kalau ibu buat planning, rencana-rencana. Oh, ini saya sudah siap-siap nih, nanti anak-anak saya si A nanti nomor 1 dapat ini, nomor 2 dapat ini, nomor 3 dapat ini. Nah itu bagus. Ini gak ada rencana-rencana. Pikiran terus, aduh bikin akhirnya sulit tidur. Waktu tidurnya kurang, mikir ke depan terus. Rasa cemas yang ada, Bu. Terus yang ketiga, akhirnya kurang bersyukur. Karena pikiran kita itu fokus pada apa yang mungkin hilang daripada nikmat yang sedang kita pegang, Bu. Pikiran kita itu cuma, ini kalau hilang bagaimana? Kenapa pikirannya gak dibalik, Bu? Alhamdulillah saya sudah punya. Kan untuk hilangnya ini belum tentu, Bu. Nanti kalau anak saya bawa lari sertifikat itu bagaimana? Ya sudah simpan rapat-rapat aja, Bu. Gak usah pikiran sampai situ. Terus akibatnya lagi kalau ibu banyak pikiran seperti ini, semangat beribadah mulai melemah. Karena waktu dan pikirannya habis untuk masa depan tadi. Ibadahnya jadi malas. Jadi gak fokus. Baru mau takbir, Allahu Akbar. Mau baca iftitah, Bu. Aduh, kalau rumah saya hilang gimana besok ini ya? Akhirnya kebayang-bayang dalam pikiran terus. Sudah gak bisa fokus ibadah lagi, Bu. Padahal dulu-dulu ibu bisa ibadah fokus, bisa khusyuk. Tapi banyak pikiran, kurangi itu, Bu. Akhirnya dia tidak mikir lagi nanti nambah sholat sunnah, rawatibnya kurang, duhanya enggak, tahajudnya enggak. Karena overthinking. Waktu pikirannya habis, Bu. Coba kalau mikirnya, sudahlah saya hibur diri saya setelah ini rawatib lagi, datang waktu duha lagi. Duha kan kesimpulannya jumlah rokaatnya gak dibatasi, Bu. Betul gak? Kalau saya milih pendapat, bukan 8 rokaat maksimal, bukan 12 rokaat maksimal, Bu. Semampu ibu. Ustaz, pagi tadi saya sudah syuruk. Syuruk itu sudah duha, Bu. Terus nanti jam 9 saya mau duha lagi. Monggo silakan. Daripada nganggur, ngerumping, ngegosip. Habis itu nanti Ustaz habis kajian, saya sholat duha lagi. Boleh, masih waktunya, Bu. Itu masih waktunya. Waktu 2 sampai jam berapa? Hah? Waktu 2 sampai jam berapa, Bu? Hah? Sebelum zuhur, kira-kira 15 menit lah sebelum zuhur, gitu aja. Masih ada waktu. Justru pikiran fokus saja ke ibadah, gak usah banyak pikiran tentang masa depan. Juga ada yang overthinkingnya mudah putus asa. Padahal masa depan belum kita alami. Tapi sudah kita nganggap masa depan saya suram. Yang dibayangkan sedih-sedih semuanya. Kayaknya juga ini pengaruh dari media sosial deh. Kayaknya tayangan-tayangan ini, Bu, ya. Wah, ada yang kayak gini, ditinggal anaknya, dia depresi. Mah cuma tayangan-tayangan kayak gitu aja, Bu. Bu. Kalau ibu mau sehat, gak usah pakai media sosial, Bu. WA aja. Ngapain lihat-lihat kayak TikTok, Instagram. Sudah tua lagi lihat kayak gitu. Tapi kalau generasi jenengan itu enggak, ding. Biasanya di WhatsApp, ding. Nanti biasanya generasi WhatsApp itu kalau ibu-ibu yang sekarang ini masanya WhatsApp. Tapi enggak ada saring-saring, Bu. Semuanya diterima. Konspirasi-konspirasinya ditonton semuanya tuh. Kalau materi sudah kaitan konspirasi, wah, pokoknya negara ini akan hancur. Wah, itu di-share tuh ke grup keluarga. Enggak ada filter sama sekali. Kita mah cuma orang buat-buat aja, Bu. Oh, Indonesia akan hancur sebentar lagi. Buktinya juga hancur-hancur dari dulu, biasa-biasa aja. Yeah. Apalagi kalau sudah menjelang pemilu dan lainnya itu, grup itu penuh dengan orang tua tuh yang sebar berita nggak jelas tuh. Saring lagi. Nah, sekarang solusinya untuk ngatasi pikiran semacam ini. Solusinya, Bu. Nanti saya akan sebutkan sini juga perkataan dari Imam Ibnul Jauzi dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Sekarang, ya, tadi sudah kita bahas, ya. Jangan bertanya kapan saya tua, tapi bekalnya apa? Berarti fokus saja pada amal. Gak usah fokus nanti saya mati kapan, saya mati di mana. Itu kan gak pasti semua, Bu. Kalau sibuk memikirkan yang tidak pasti, pikirannya berat, Bu. Mendingan pikirkan yang pasti. Apa yang pasti, Bu? Oh, sekarang saya amalnya bagaimana ya? Aduh, Ustaz, saya sampai sepuh seperti ini belum bisa baca Al-Quran. Sudah, fokus baca Al-Quran saja, Bu, belajar. Bisa enggak yang sepuh belajar Al-Quran, Bu? Bisa, Bu, masih bisa? Bisa, sudah fokus di situ. Nanti cari guru ngaji. Untuk yang sepuh ini kiatnya, Bu, cari guru ngaji yang enggak banyakin jenengan tuh salah terus itu. Karena ada guru ngaji kayak gitu kan? Bu, diulang nanti ya. Standarnya jangan terlalu tinggi kalau untuk simbah-simbah. Yang penting bisa baca. Jangan haknya sampai hak sempurna gitu. Hak kurang, Bu. Ya Allah, ini sudah 1 tahun, Ustazah. Itu kan ada yang pernah nanya saya langsung bilang, kalau bisa ustazahnya diganti aja gimana ya? Ini kayaknya ustazah bikin overthinking deh. Ini sudah tua, dibikin hurufnya harus jelas semuanya. Kan kayak enggak kayak gitu juga, Bu. Masa dari dulu ulang-ulang Al-Fatihah terus. Standarnya pakai standarnya sesudais lagi, Bu. Imam Masjidil Haram. Astagfirullahaladzim. Gimana enggak tambah tua tuh yang belajar? Ada gak guru ngaji kayak gitu, Bu? Ada. Akhirnya gak ngaji-ngaji kan? Aduh, besok saya gak mau berangkat aja, Ustadz. Iya. Kalau saya, Pak, saya ganti guru ngajinya. Bu, majelis saya itu di Gunung Kidul itu, Bu. Saya punya kelas setiap malam minggu itu ibu-ibu sepuh. Bu, itu tua-tua banget, Bu. Pokoknya sudah masa umur 50, 60, 70, 80 itu ngaji, Bu. Ngaji. Itu gak usah pakai standar tinggi, Bu. Nanti kalau saya masuk ke kelas mereka, saya cuma guyain aja. Mana yang kelas PAUD? Ngacung kelas PAUD, Bu. Kelas PAUD itu maksudnya apa? Lagi krosiji, Bu. Mana yang TK? Berarti dia sudah maju dikit tuh. Tapi ada yang kelas PAUD, Bu, dari dulu ikro satu terus gak naik-naik, Bu. Kita biarkan aja. Karena memang ya kelasnya itu, Bu. Dia menengah terus berangkat, Bu, sampai meninggal dunia, Bu. Belajar itu terus, Bu. Biarin aja, sudah. Namun ada yang nanti dia naik TK, dia naik SD, Bu, naik terus, Bu. Akhirnya sampai ikro 6. Oh, kalau sudah 5-6 itu saya sudah. Mana ikro 5-6? Kami Ustaz, Bu, semangat sekali itu, Bu. Berarti dia belajar dari ikro 1, Bu. Oh, sebentar lagi Al-Quran, Mbah. Gih Ustaz, semangat kami ini. Belajar terus, Bu. Sampai Al-Quran. Ketika dia sudah Al-Quran, Bu, enggak mau naik ke kelas Al-Quran. Ustaz, saya di kelas ini saja. Kenapa? Teman-teman saya kasihan, Ustaz. Saya pingin sama-sama mereka saja. Masya Allah. Padahal kelas Al-Quran di sebelah. Saya bilang, Bu, di sebelah aja. Enggak, Ustaz. Kami ini aja. Kami besti dari dulu. Dia besti sampai ikro satu tadi, Bu. Ya Allah, enggak naik-naik. Maunya di situ, enggak mau pindah. Enggak. Iya, nanti pengajarnya bilang ini, Ustaz enggak mau pindah, Ustaz mau di sini terus. Astagfirullah, Mbah. Masa mau sama mereka terus? Enggak, Ustaz, kami di sini aja. Soalnya situ agak pintar-pintar sih, kami gini aja. Karena ada yang dulu memang di Al-Qur'an terus. Ya. Al-Qur'an terus. Tapi standar kami biasa, Bu. Bu, belajar Iqra itu ya, ini dari AMM, Bu, ini yang kita pernah belajar di sana. Kita pernah minta mereka ngajar ke tempat kami. Kita minta supaya gimana kiat-kiat ngajar Iqra, Bu. Kesimpulannya di antaranya itu, yang memang lambat jangan dibuat cepat. Yang memang cepat, ya sudah biarkan dia cepat, Bu. Ini sudah tahu kan tipe kalau anak-anak, Bu. Tipe anak-anak saya beda-beda, Bu. Ada anak-anak yang tipenya lambat, Bu. Jangan disuruh cepat. Memang segitu, Bu, kemampuannya. Dia kecepatannya ya karena pakai motor biasa, ya sudah, biasa aja. Rintik-rintik, Bu. Tapi kalau dia memang cepat, biarin dia cepat. Ini kadang pengajar kebalik. Yang sudah pengin cepat dilambatin. Oh, jangan. Dia merasa kurang, dia minta, "Kok cuma satu halaman? Tambahkan lagi." Yang lambat biarin lambat, kok cuma setengah halaman? Biarin. Itu ada kejadiannya simbah-simbah, itu sudah sampai ja-ha-ho, lupa, Bu, yang sebelumnya, Bu. Ini dunia nyata, Bu, saya cerita, Bu. Sudah sampai ja-ha-ho, dia lupa abata, Bu. Ya wis, ulang lagi, Mbak. Jadi ngajarkan sederhana saja. Kalau Al-Quran, memang belum bisa baca Al-Quran, fokus ke Al-Quran. Tapi ingat standarnya ada. Kita kan pakai standar wajib, bukan standar sempurna. Ini kan bukan lagi bentuk imam masjid, bukan. Ini kan lagi supaya orang bisa baca saja. Nah, terus biasanya lagi kiat-kiatnya yang kedua, Bu, kalau ini tadi terkait amal, tadi kan baca Al-Qur'an ya, fokus baca Al-Qur'an saja. Terus yang kedua, yang sifatnya amaliyah. Amal yang sifatnya amalia praktek, Bu. Ibu butuhkan apa coba tiap hari? Ibadah yang harus dilakukan terus apa, Bu? Sholat. Ya sudah, ngajarkan sholat. Aduh, Ustaz, saya sudah 60-an kayak gini belum bisa sholat. Sudah, Bu, belajar sholat aja. Aduh, Ustaz, saya gak bisa lancar sama yang lainnya. Ya kan nanti belajar Al-Quran juga. Belajar sholat. Terus kaitannya dengan amal lagi ibu. Ibu pelajari zikir-zikir dan doa-doa saja. Pelajari apa bu? Zikir-zikir dan doa-doa. Doa-doa itu penting bu, zikir-zikir penting. Bu, ini yang warna kuning ini buku harus jadi pegangan di pesantren saya bu, untuk santri-santri sepuh tadi bu. Tapi memang tipe doa di sini ada yang pendek, ada yang panjang bu. Saya kasih ke mereka, sudah mbah, yang pendek-pendek saja, yang panjang gak usah hafal. Yang panjang biasanya saya tuntun, tapi kalau yang pendek-pendek hafal. Apalagi doa favorit di sini. Kalau bagi mereka doa yang favorit bu, doa lunasi utang bu. Itu saya ucapkan beberapa kali bu, langsung hafal. Sudah, alhamdulillah, Ustaz, sudah Ustaz. Pingin yang pendek apa yang panjang? Yang pendek aja Ustaz. Yang penting utangnya lunas. Ini ada tiga doa yang tentang utang bu. Doa hafal banget. Saya lebih senang kasih amalia kayak gitu. Sudah doa aja. Doanya saya jelaskan. Makanya wajar kalau saya di Jogja, ya saya ngajarkan doa-doa lagi. Ya, karena tipe saya ngajar di kampung kayak gitu. Ngajarkan doa. Mereka jadi manfaat. Pulang hafalkan lagi. Ada yang sudah sepuh, hafalkan banyak. Loh. Jadi manfaat. Juga zikir. Ada zikir pagi, ada zikir petang, itu diulang-ulang terus. Isi waktu-waktu dengan itu bu. Nanti datang habis subuh ye. Habis subuh rutinkan zikir pagi. Kalau zikir petang antara dua waktu, jenengan bisa baca habis asar, atau jenengan bisa baca juga nanti kalau sudah masuk maghrib. Tuh. Nah di sini ada perkataan dari Imam Ibnu Jauzi. Saya bacakan aja dengan nyimak baik-baik nih. Bila katakan di kitab Lisaidul Khatir, orang yang berakal adalah orang yang memahami tahapan-tahapan usia. Usia itu kan ada tahapan-tahapannya. Sebelum balig, seorang masih anak-anak sehingga usianya belum menjadi ukuran yang berarti. Anak-anak belum dikenakan hukuman bu, belum dikenakan kewajiban. Kalau sholat sudah cuma diajak saja. Apalagi sebelum 7 tahun. Ya. Kalau sudah 7 tahun diajak. Bu, baru diajak. Ustaz masih main-main, biarkan. Ustaz sholatnya enggak fokus. Ya, enggak khusyuk, main-main dia bawa mainan macam-macam, legonya dibawa semua, biarkan. Itu masanya, Bu. Masa anak. Anak. Terus ketika telah balig, usia berapa? Balig itu antara dua kemungkinan bu. Bisa pakai tanda. Tanda baliknya laki-laki mimpi basah. Kalau perempuan datang haid. Kalau di antara dua ini tidak tercapai, artinya kok tanda ini gak ada, maka pakai usia. Usia berapa? 15 tahun. Maka ketika telah balik, ia harus menyadari bahwa inilah masa untuk melawan hawa nafsu. Karena sudah balik. Oh ini gak boleh, dia harus lawan. Oh ini maksiat, oh harus lawan. Dan inilah masa menuntut ilmu. Maka nanti di usia SMP, nah itu baru mereka belajar serius. Setelah Allah menganugerahkannya anak-anak, maka itulah masa untuk bekerja dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup. Nah nanti dia beranjak dewasa lagi punya anak. Yang sebagai yang dewasa ini ketika punya anak, dia nanggung nafkah anak-anaknya. Berarti tahap ketiga tadi anak-anak, ya terus masa dia masuk dewasa, kemudian dia makin dewasa dia menikah. Dia menikah punya kewajiban untuk nafkahi anak-anaknya dia. Terus apabila telah mencapai usia 40, berarti masa kesempurnaannya telah berlalu. Ia telah menempuh sebagian besar perjalanan hidupnya. Berarti sudah semakin pengalaman. Dan setelah itu tinggal menuruni perjalanan menuju kampung akhirat. Berarti kalau sudah masuk 40, sudah persiapan. Persiapannya itu dari 40. Menuju apa, Bu? Akhirat. Seakan-akan seorang menaiki tangga demi tangga sepanjang usianya, hingga ketika melewati usia 40 tahun ia menuruni tangga tersebut. Sudah, ini sudah di masa puncak. Sudah di puncak, turun. Maksudnya apa? Kebanyakan kita itu sebelum usia 40 pikirannya itu dunia terus. Maka ketika masuk usia 40, ya, maka sudah harus fokus pada akhirat. Sudahlah, dunianya dikurangi, akhirat lebih fokus lagi. Terus ketika itu, ketika genap berusia 40 tahun, hendaknya sebagian besar perhatian dan cita-citanya diarahkan untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Nah, itu usia matang namanya, Bu. Pandangannya hendaknya lebih banyak tertuju pada kehidupan yang akan dihadapi nanti. Berarti banyak mikir akhirat. Lalu mulai bersiap-siap untuk perjalanan menuju akhirat. Nasihat ini sebenarnya juga berlaku bagi orang yang berusia 20 tahun. Tapi kalau 40 tahun harusnya lebih fokus. Hanya saja kesempatan untuk memperbaiki diri masih lebih luas kalau orang yang usia 20-an. Bagi orang yang muda dibandingkan yang sudah tua, apalagi masuk usia 40. Apabila telah mencapai 60. Yang hadir saat ini ada yang usia 60? Walhamdulillah. Berarti Allah memberikan kesempatan yang panjang kepadanya. Alhamdulillah, panjang umur. Hendaklah ia benar-benar memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengumpulkan bekal akhirat. Berarti makin fokus lagi. Makin fokus lagi pada amal. Dan mempersiapkan perjalanan menuju kehidupan setelah mati. Hendaknya ia meyakini bahwa setiap hari tambahan umur yang masih Allah berikan adalah keuntungan besar yang tidak bernilai. Terlebih ketika kelemahan fisik semakin terasa. Terus semakin bertambah usianya, hendaknya semakin besar pula kesungguhannya dalam ibadah. Maka yang 60 harusnya lebih banyak fokus ibadah. Terus apabila seorang telah memasuki usia 80 tahun, ada yang 80 di sini? Ada? Ada? 70 ada? Masya Allah. Tuh. Kalau sudah usia 80, maka yang tersisa hanyalah menanti perpisahan dengan dunia. Sisa usianya biasanya hanya diisi oleh penyesalan atas kelalaian yang telah lalu, atau beribadah dalam keadaan fisik yang telah lemah. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita hati yang selalu terjaga sehingga terhindar dari ghaflah, kelalaian, serta kita dimudahkan nantinya untuk amal soleh, dan semoga tidak ada penyesalan nanti yang kita rasakan nanti di dunia maupun di akhirat, apalagi akan meninggalkan dunia ini. Berarti tadi masa persiapannya usia berapa, Bu? 40. Tadi ibarat dari Imam Ibnul Jauzi, sudah puncak. Sudah berada di masa puncak. Kalau orang sudah di puncak, ngapain, Bu? Turun. Karena gak ada puncak lagi, Bu. Puncak cuma satu. Kalau sudah di usia itu, turun. Turunnya nanti kebanyakan fokus pada akhirat. Sudahlah, itu masa jayanya, dunianya dia saja itu sudah. Maka semenjak usia itu lebih banyak fokus lagi untuk akhirat. Makanya ada doa khusus ketika menginjak usia 40 tahun. Siapa yang hafal? Ini katanya tadi usia 60, Bu. Siapa hafal, Bu? Depannya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka perbanyak doa itu untuk kita minta pada Allah supaya rajin bersyukur, Allah perbaiki keturunan, Allah perbaiki anak-anak. Ya, kalau masih ada orang tuanya, berarti Allah minta supaya orang tuanya juga dijaga. Nah, terus ada kalimat terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat padamu. Itu artinya memperbesar harapan. Semoga Allah terima tobatnya. Wa inni minal muslimin, dan aku berserah diri kepadamu. Makin tawakal pada Allah. Kalau dikatakan berserah diri, makin tawakal pada Allah, tidak perlu khawatir dengan masa depan. Semoga Allah beri taufik dan hidayah bagi kita semuanya.